Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Lenija Abrahamsona, Frank i Davida Roberta Mitchella, Prati me, prikazane na 20. Sarajevo Film Festivalu. Potom osvrt Nikole Živanovića na zbirku pesama Enesa Halilovića, Zidovi, objavljenu u izdavačkoj kući Albatros iz Beograda. A hroniku završavamo osvrtom Radomira Putnika na knjigu pozorišnih tekstova Stanislava Bajića Od Eshila do naših dana, koju je priredio Zoran T. Jovanović, a objavio Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Izuzetno neobično filmsko ostvarenje prikazano je na programu Laško Summer Nights slavljeničkog 20. Sarajevo Film Festivala. Prateći već dobro uhodan trend brojnih uspešnih muzičkih filmova u posljednjih nekoliko godina, irski reditelj Lenny Abrahamson snimio je film Frank, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem Sundance-u. Scenario, nastao na osnovu novinskog teksta Johna Ronsona, vodi gledaoca iza kulisa funkcionisanja jedne muzičke grupe, ali to čini na sasvim inventivan način, pa tako ovdje nećemo imati prilike da vidimo uobičajenu i već uveliko razrađenu te šablonsku komercijalnu formulu red muzike, red intervjua, nego izborni insajderski prikaz svakodnevnog života članova sastava, pri čemu sama muzika više nekako konstantno leži u backgroundu nego što je frontalna podrška Franka. Introvertni mladić Jon, bezgranično zaljubljen u muziku, ali bez mogućnosti da to svoje umeće negdje demonstrira, posle jednog slučajnog susreta neočekivano dolazi u priliku da se pridruži pravoj pravcatoj grupi, što će bez oklevanja prihvatiti. Međutim, ovaj vokalno-instrumentalni sastav nipošto nije tipičan i svakodnevan. Možda će bizarna pojava benda The Residents ponajbolje objasniti stil i opšti imidž benda koji predvodi misteriozni i nesigurni Frank. Osim što iz nesasvim jasnih razloga privlači gotovo unisonu idolatriju ostalih članova, njegov zaštitni znak je bizarna ogromna maska koju uvek nosi preko glave, nikad je ne skidajući, tako da zapravo sve do samog kraja filma nećemo saznati kako ovaj ekscentrični muzičar izgleda. Nakon povlačenja protagonista u bezbednu izolaciju duboke šume, gdje će iznajmiti lokalnu kolibu za potrebe snimanja novog albuma, film više prati unutrašnje živote i odnose grupe nego sam proces nastanka njihove muzike, pri čemu je uspeh i javna vidljivost benda gotovo nepostojeća, u tolikoj meri da će ih poziv za nastup na jednom festivalu šokirati, jednako kao i izrazi podrške retkih obožavalaca. Nema nikakve dileme da se ovdje radi o autentičnim outsiderima, ali outsiderima drugačijeg tipa od nekoliko zapaženih filmova u kojima se tematizuju muzičke grupe sastavljene od članova sa posebnim potrebama. Naši junaci nemaju ideju kuda idu, a još manje kako to da realizuju. Zvuk im je hermetičan i neprilagođen. Na putu bez voznog reda dogodit će se i neke prave tragedije, dok sam harizmatični lider benda ima gotovo paničan strah od živih nastupa. U pitanju je čudan, uvrnut, nesvakidašnji film koji će svoje ljubitelje verovatno naći uglavnom među redovima pasioniranih obožavalaca alternativnih muzičkih pravaca, na račun potencijalne šire bioskopske publike. Njegov najveći kvalitet možda leži u angažovanju dvoje priznatih glumaca. I ovdje neodoljive Maggie Gyllenhaal te odličnog Michaela Fassbendera u ulozi samog Franka. Ako Frank možda i posjeduje određene filmske kvalitete, to teško da se može ustvrditi za ono što je prikazano u okviru programa Kinoskop. Drugi film američkog autora Davida Roberta Mitchella, Prati me, epohalni je promašaj, sasvim na tragu njegovog debitanskog ostvarenja Mit o američkom noćenju, koji je sarajevska publika također mogla da vidi pre nekoliko godina na ovom festivalu. Stoga osjećamo potrebu da deo tadašnjeg prikaza ovdje ponovimo, pošto Prati me dosljedno ponavlja sve brojne slabosti iz ovog filma. Nezavisna američka produkcija koja je u centru pažnje selektorovog izbora, a kojoj bi sam autor verovatno želeo da pripada, svake godine iznedri na desetine neuporedivo boljih izdanja i zaista je začuđujući ovako nesrećan izbor u ovogodišnji festivalski program. U ovom ostvarenju scenarista i režiser želi da naglasi nesrazmerno veliki značaj, gotovo opsesiju modernih mladih Amerikanaca poljupcima i spavanjem kod prijatelja, te kroz uporedne priče nekoliko likova iz više detroitskih predgrađa, međusobno veoma, gotovo nepodnošljivo sličnih, nastoji da taj značaj i poentira. Međutim, rezultat je doslovce katastrofalan. Mit o američkom noćenju zapravo funkcioniše kao niskobudžetna verzija ili ti provincijski Beverly Hills bez glamura, s tim da je upravo taj glamur kod ovog potonjeg uglavnom bio jedini vredan pažnje. U filmu se zapravo ne događa baš ništa, zapanjujuće apsolutno odsustvo bilo kakve dinamike. Pomenute slabosti su ovdje ne samo ponovljene, nego i višestruko multiplikovane u svojevrsnom amalgamu trilera, horora i tinejdžerske drame. U središtu zbivanja je grupa mladih koji planiraju da provedu neobavezan vikend na lokalnom jezeru, nakon čega kreće serija jezovitih, potpuno nepovezanih i besmislenih događaja, koji će mirno okupljanje učiniti nemogućim. Amaterski snimljeno, sa nejasnim referencama na moguću parodiju, bez valjane karakterizacije likova i bez smisla u svim zbivanjima, ovo je zamoran i potpuno negledljiv pokušaj filmskog ostvarenja. Neobično tematski sličan skorašnjem bizarnom hororu Krvavo leto s ovogodišnjeg Cinema City festivala, Prati me je toliko loš film da nije uspeo čak ni da izazove publiku da napusti bioskopsku salu pre kraja projekcije, zbog eventualne subverzivnosti ili provokacije, i zaista je nejasno kojim i kakvim kvalitetima je dospeo u zvaničnu selekciju jednog prestižnog evropskog festivala. U nastavku hronike emitujemo osvrt Nikole Živanovića na knjigu pesama Enesa Halilovića Zidovi, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Albatros Plus iz Beograda. Enes Halilović je svakako jedan od najplodnijih i najuspešnijih književnika mlađe generacije. Čini se da niko osim njega ne uspeva da toliko često objavljuje uspele knjige, koje su uvek nove i iznenađujuće ostvarene. Dok drugi pesnici ove generacije ili knjige objavljuju retko, ili postaju predvidljivi, ili se usled promjene literarnih strategija izlažu povremenim padovima, izgleda da Enesovo književno delo raste i obimom i kvalitetom nepromenjenom brzinom. 3 godine posle veoma obimne zbirke Pesme iz bolesti i zdravlja, a svega 2 posle prvog izuzetno uspelog romana, Halilović se javlja jednom sasvim neočekivanom knjigom. Dok se prethodna pesnička knjiga još mogla čitati kao obimniji nastavak Listova na vodi, knjiga Zidovi donosi nešto sasvim novo. Mnogi će se povesti za podnaslovom Knjiga diskretne matematike. Međutim, ja nikada nisam Halilovića smatrao učenim, eruditnim pesnikom, a još manje pesnikom čija su dela sistematična. Halilovićeva dela svakako obiluju kulturnim referencama, ali one su plod obimnog čitanja raznovrsne literature i kao takve predstavljaju pisani pandan onome što su legende u usmenoj književnosti. Reference u Halilovićevom delu kreću se od malo poznatih podataka prenetih iz relevantnih izvornika do opšteg školskog znanja u koje ponekad zalutaju i urbane legende. Recimo da od presečene kišne gliste nastaju 2. Halilovića pre svega treba čitati kao moderni ekvivalent onih staraca koji su nekada u našim selima znali sve i čuli o svemu. Iz tog razloga Halilovićev svestan matematičko-kompozicioni pristup u ovoj knjizi treba smatrati manje značajnim. Ono što je važno i što ovu knjigu čini drugačijom od ranijih zbirki ovog pesnika je sličnost sa jednim drugim pesnikom. U pitanju je Ted Hughes i njegova knjiga Vrana. Na sličan način kao Hughes, Halilović celu knjigu komponuje oko jednog simbola. Svaka pesma je drugačiji pristup tom simbolu, najčešće, kao i kod Hughesa, kataloški dat, a svaka stavka u katalogu je također, kao i kod Hughesa, priča za sebe. Važno je napomenuti i da pesnik ni u jednom trenutku nije izgubio vlastitu individualnost i da je i pored sasvim drugačijih formalnih odlika u ovim pesmama lako prepoznati pesnika Listova na vodi i pesama iz Bolesti i zdravlja. Halilović vešto meša gotovo biblijski jezik ili jezik etiološkog predanja sa naučnim jezikom. Recimo u pesmi Minus 18 Ugalj kaže: Visoravan, na visoravni je nastalo jezero početkom miocena. Da bi nastavio u stilu biblijskih historija i bi sedam faza deponovana biljne materije. Uticaj nekih naših pesnika također je primetan. Možda najpre treba izdvojiti Ljubomira Simovića. Pesma Minus 10 Nostalgija, u kojoj je dat opis grada u haosu, gde su fabrički dimnjaci porušeni, od biblioteke ostalo zgarište, ali je samo tamnica narasla, podsjeća na Simovićevu pesmu Okupacija Užica. Pesma Minus 9 Dedukcija jedna je od karakteristično hjuzofovskih pesama, a može se uporediti sa pesmom Rodoslav. Halilovićeva pesma glasi: Zid. Šta je zid? Zid je kora. Šta je kora? Kora je boja. Šta je boja? Boja je koža. Šta je koža? Koža je prekrivač. Šta je prekrivač? Prekrivač je veo. S druge strane, Hughes u pesmi Rodoslov kaže: U početku beše vrisak, koji rodi krv, koja rodi oko, koje rodi strah, koji rodi krilo, koji rodi kost, koja rodi granit, koji rodi ljubičicu, koja rodi gitaru, koja rodi znoj, koji rodi Adama. Paralelno sa uticajem Hughesom može se primetiti i uticaj Vaska Pope. Pesma Minus 7, Kongres strahova, posle nabrajanja strahova od raznih stvari, kao što su peščanik, jezero, epidemija i naravno zid, dolazi do poente gde svaki strah za sebe kaže: Ja nisam najveći od svih strahova. Ovo je gubljenje vremena. Pesma Minus 3, Muzej novih stvari, predstavlja kritiku savremene kulture. Pesma je žalopojka pomoćnog radnika koji svaku stvar, najnoviji televizor, telefon, vibrator, mora da iznese, nemajući vremena ni da predahne jer već stiže novi model. Međutim, nemoguće je ne osjetiti da je u pitanju oštra osuda savremene umetnosti, pogotovo književnosti u kojoj novi stilovi i tehnike zastarevaju pre nego stignu da ostave traga, pre nego su i pročitane kako treba. Pesma Minus 1, Zid kao takav, jedna je od najuspelijih u knjizi. Tu se hjuzovskim asocijacijama zidu pridaju ili odriču određene osobine. U ovoj pesmi Halilović postiže ono što je naročito teško u poeziji ovoga tipa, da uprkos tome što govori didaktičkim tonom, pesmi nikada ne daje neku alegoričnost ili jednoznačnost, već uspeva da od nje stvori jednu bogatu, baroknu sliku stvari koje nisu svodive jedna na drugu, niti međusobno uporedive. Zid ne ljubi bližnjeg svog. Zid ne mrzi bližnjeg svog. Zid i ne zna ništa o zidu. Postoji zid kao forma, postoji zid kao stanje, postoji zid kao rezultat viska ili bele. Kad ptice pjevaju, zid se obnavlja. Svaki kamen u zidu, stari pojedinačno, zajedno se podmlađuju. Zid ne teče, ali pritoke ima. Zid nije plovan, a slutiš mu dubinu. Zastane bez sidra, a kreće se bez jedra. Zid je daleko od stilskih figura, skriva se od teksta i podteksta i opire se tumačima. Zid se otvara kome hoće. Zid se otvara kada hoće. Kroz zid neće proći samo onaj koji neće. Posljednji navedeni stihovi, na primjer, nikako ne idu sa onim što logički znamo o zidu. Upravo zato se čini da se iza Halilovićevog zida krije priča o nečemu drugome, ali to je drugo sasvim nedokučivo iz pesme i čini se da ona ne prati jednu logičku liniju, već da svaka stavka u katalogu ima sopstvenu logiku i asocijaciju na kojoj počiva. Otuda se svaka stavka i može čitati kao mala pesma. Ovakav pristup nije nov u savremenoj poeziji, ali je u ovom slučaju neobično to što sve vrijeme u pesmi kao da postoji neki didaktičko-moralistički prizvuk za koji se ne može shvatiti na šta upućuje. Halilovićeva poezija nije alogična, nije simbolička niti nadrealistička. Ona je pre svega anegdotska, didaktička i parabolična. Otuda ovako poigravanje u njegovim pesmama nije poigravanje sa samom formom pesme. Njegove reči su referencijalne tako da u ovim strukturnim neobičnostima ne dolaze u sukob označitelji, već samo označeno. Otuda ova alogičnost deluje kao živa i provokativna, nasuprot alogičnosti koja postoji isključivo između označitelja kako je to u većini slučajeva u savremenoj poeziji. Najveća vrijednost Halilovićeve knjige, međutim, leži u stihovima rasutim unutar kataloga i njihovog variranja. To su osobine koje su već poznate iz ranijih zbirki ovog pesnika. Nova vrijednost koju ova knjiga ima, a koju postiže upravo novom formom, je to što ne ponavlja prethodne knjige i što obuzdava raspričanost koja se pojavila na najslabijim mestima u zbirci pesme iz bolesti i zdravlja, a koje nije bilo u listovima na vodi. Otuda novu formu koju je Halilović ovdje upotrijebio ne treba shvatiti kao neki pomodni hir da se napiše knjiga sa konceptom, već kao način da se predupredi osipanje sopstvenog stila, tačnije da se neke naznake slabosti koje je pesnik primetio u svom radu uklone pre nego zaista postanu slabosti. To je, na još jedan način, dokaz Halilovićeve svežine i sposobnosti ovog pesnika da izbegne padove, slabije knjige, a da pritom ne izgubi ni na kvantitetu, ni na raznovrsnosti svog rada. U izdanju Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umjetnosti nedavno je objavljena knjiga pozorišnih tekstova Stanislava Bajića Od Eshila do naših dana. Knjigu je priredio teatrolog Zoran T. Jovanović. Osvrt Radomira Putnika. Knjiga Stanislava Bajića sadrži kritičke i eseističke tekstove posvećene pozorišnoj umjetnosti, koje je autor objavljivao u dnevnim novinama i književnoj periodici u periodu od 1950. do 1960. godine. Pozorišne kritike pisao je za Politiku, Borbu, književne novine i Savremenik, a kraće studije publikovao je u prigodnim jubilarskim publikacijama, kao predgovore knjigama ili u časopisima Scena, Pozorište i Letopis Matice Srpske. Stanislav Bajić je živeo od 1915. do 1989. godine, a najveći deo radnog veka proveo je kao profesor predmeta Istorija svjetske drame i pozorišta na današnjem Fakultetu dramskih umjetnosti, a predavao je i u drugim glumačkim školama. Ostao je u sećanju brojnih generacija kao izuzetan znalac pozorišne umetnosti i poštovani profesor koji je bio izuzetno posvećen teatarskoj umetnosti. Uživao je ogroman autoritet kod brojnih studenata režije, glume, dramaturgije i organizacije. Zahvaljujući obaveštenosti profesora Bajića o tokovima razvoja pozorišne umetnosti, o novim pojavama i avangardnim nastojanjima u svjetskom teatru, i najzad, zahvaljujući njegovoj izvanserijskoj erudiciji, njegovi studenti bili su u privilegovanoj poziciji da se upoznaju sa tekućim teatarskim trendovima i da pri tome odmah dobiju i preciznu istorijsko-estetičku analizu pojave nove spisateljske škole, rediteljskog istraživanja ili eksperimenta. Vrijeme u kojem je Stanislav Bajić pisao pozorišne kritike danas označavamo kao doba kada je socijalistički režim kontrolisao sve oblike javne delatnosti, uključujući, razume se, i pozorišnu. Zbog toga je i pozorišni život uopšte bio pod pritiskom dogmatske svesti koja nije ni rado ni lako dopuštala da se u repertoare uvršćuju dramski tekstovi koji otvaraju pitanja i probleme savremenog života, bilo da je reč o našim, bilo o stranim piscima. Otuda je najpouzdanija repertoarska stavka bila klasična drama. Kada je reč o načinu glume, o pristupu glumi i rediteljskom tumačenju dramskog teksta, dominirao je realistički glumački izraz koji je zasnivan na osnovama učenja Stanislavskog s rijetkim izletima u stilizaciju, dok je od režije zahtjevan akademski studiozan pristup. 60. godina, upravo u periodu kada je Stanislav Bajić pisao pozorišnu kritiku, pozorišta čine pokušaje da prevaziđu uzane okvire repertoara, ali i umetničkog izraza, što ne prolazi bez otpora i polemika. Kritičar Stanislav Bajić uspevao je da u vrijeme previranja i ideoloških pritisaka ostvari analitički pristup predstavama i da, pokad kad koristeći ezopovski jezik, podrži one tragalačke i umetnički zasnovane pozorišne predstave koje su oprečne dominantnom izrazu i propagandnoj funkciji pozorišta. Taj oblik suverenog stava prema novoj dramaturgiji ili prema novim postavkama klasičnih drama Stanislav Bajić mogao je da zadrži zahvaljujući svome detaljnom i celovitom poznavanju svetske i tada jugoslovenske drame, kao i prepoznavanju i definisanju žanrova i teatarskih oblika koji su već postali prihvaćeni u savremenom evropskom pozorištu, a koji su kod nas predstavljali novinu. Kritičar Stanislav Bajić izdvaja se iz nevelike grupe tadašnjih pozorišnih kritičara, među kojima ima značajnih i uticajnih stvaralaca, kao što su Eli Finci, Bora Glišić, Stanislav Vinaver, po tome što kritiku neguje kao funkcionalni deo pozorišnog događaja. Bajićeva kritika uvek nastoji da dramu locira u istorijskom vremenu i prostoru, da u dramskom tekstu istakne one uporišne tačke koje određuju idejnu osnovu predstave, a potom da u rediteljskoj postavci, glumačkom tumačenju i doprinosu drugih umetničkih saradnika, scenografa, kostimografa, kompozitora, slikara, maski itd., utvrdi koliko je ostvareno od pretpostavljene zamisli koju je trebalo da ponudi predstava. Bajić, dakle, raščlanjuje predstavu, analizira deo po deo njenih uspelih i neuspelih rješenja, dobronamerno ukazuje na omaške, greške u prosuđivanju ili u izrazu, a spreman je da pohvali svaki uspeli doprinos umetničkom dometu predstave. Ovaj kritičar, za razliku od drugih, ne libi se da prizna kako je od izuzetne važnosti uticaj predstave na emocionalni svijet gledalaca i da je upravo ovo delovanje teatra na osjećajni svijet gledalaca jednako važno kao i onaj Brehtov zahtjev da se recepcija predstave usmeri ka gledaočevom racionalnom sagledavanju pitanja koje drama postavlja. Također, za razliku od kritičara savremenika, izuzimajući Boru Glišića, Stanislav Bajić posvećuje dužnu pažnju glumačkim kreacijama. Uvijek je spreman da načini suptilnu analizu glumačkih kreacija koje su, pokazalo se vremenom, ušle u antologiju glumačkih ostvarenja. Treba još dodati da je Stanislav Bajić pridavao poseban značaj likovnom izrazu predstave, pa se stoga njegove analize scenografskih i kostimografskih rješenja mogu smatrati uzornim i vjerovatno najpotpunijim u istoriji savremene pozorišne kritike u nas. Priređivač knjige, teatrolog Zoran T. Jovanović, svrstao je Bajićeve kritike i oglede u 4 poglavlja. U prvome se nalaze kraće studije posvećene dramskim piscima i teoretičarima. Od ovih priloga, obiljem podataka i njihovim umesnim komentarisanjem, izdvaja se napis Šekspir u vrijeme romantizma, pisan za prigodu obeležavanja 400. godina od Šekspirovog rođenja. U ovome poglavlju nalaze se još tekstovi posvećeni Ibsenu, Antoanu, Diderotu, Strindbergu, Piscatoru i Brehtu. U drugo poglavlje priređivač je svrstao kritike posvećene postavci stranih, klasičnih i savremenih drama. Dominiraju prikazi Šekspirovih tragedija, Ibsenovih drama, Molijerovih komedija, ali dužnu pažnju Stanislav Bajić posvetio je i pojavi savremenih tekstova Edvarda Olbija, Zoološka priča, Ženeovim sluškinjama i Joneskovom nosorogu. Međutim, najmarkantniji je ogled antička drama na modernoj sceni, posvećen problemu savremenog tumačenja klasične grčke tragedije. Treće poglavlje sadrži priloge posvećene razmatranju jugoslovenske drame. Brojčano su najzastupljeniji pisci Sterija i Nušić sa više postavki, ali kritičar piše i o Stankovićevoj Koštani, Marinkovićevoj Gloriji, Cankarevim slugama i dramatizacijama Proklete Avlije, Iva Andrića i Korena, Dobrice Ćosića, kao i o savremenim komadima Dragutina Dobričanina i Miodraga Đurđevića. Ipak pažnju pleni uvodni ogled o poglavlju Stariji dramski pisci, u kome Stanislav Bajić nudi pregled razvoja srpske drame, od njenih početaka do naših dana. U četvrtom poglavlju nalaze se tri uzorna portreta pozorišnih stvaralaca, Branka Gavele, Bojana Stupice i Mate Miloševića. I u ovom odeljku napis Dugi put do stvaranja stalnog profesionalnog pozorišta u Beogradu objedinjuje, kao i drugi Bajićevi ogledi, naučni pristup, preglednost u izlaganju činjenica, informativnost i sintezu koja će biti podsticajna istraživačima istorije srpskog teatra i šire uzevši teatrolozima uopšte. Knjiga pozorišnih kritika i ogleda Stanislava Bajića sadrži i prikladan pogovor priređivača, gde je predstavljena biografija kritičara, a posebno je prikazana i bibliografija radova Stanislava Bajića. Knjigom Od Eshila do naših dana priređivač Zoran T. Jovanović odužio je zajednički moralni i profesionalni dug svih nekadašnjih studenata prema profesoru Stanislavu Bajiću. Moralni, jer je njegov pedagoški pristup studentima bio u znaku visoke etičnosti, a profesionalan zato što je svoje ogromno znanje o pozorišnoj umetnosti štedro darivao slušaocima predavanja, znajući da će barem delić rečenog biti trajno usvojen, a u docnijem profesionalnom radu često prizivan u pomoć. Isti zadatak koji je Stanislav Bajić sebi zadao kao profesor, od sada će obavljati knjiga njegovih pozorišnih kritika i ogleda. Završena je hronika. Slušali ste osvrte Dejana Petrovića na filmove Lenija Abrahamsona, Frank i Davida Roberta Mitchella Prati me, prikazane na 20. Sarajevo Film Festivalu. Potom osvrt Nikole Živanovića na zbirku pesama Enesa Halilovića Zidovi, objavljenu u izdavačkoj kući Albatros Plus iz Beograda, kao i osvrt Radomira Putnika na knjigu pozorišnih tekstova Stanislava Bajića Od Eshila do naših dana, koju je priredio Zoran T. Jovanović, a objavio Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.